Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na 55. akutní středě. Řada z vás se ve své klinické praxi jistě setkala se situací, kdy jste měli pacienta v septickém šoku, u kterého se vám nedařilo udržet dostatečný perfuzní tlak navzdory adekvátní tekutinové terapii a vysoké dávce noradrenalinu. Zcela jistě jste začali uvažovat o nasazení druhého doporučovaného léku, kterým je vazopresin. A o praktických aspektech využití vazopresinu v intenzivní péči bude právě tato akutní středa. Jsem velmi rád, že pozvání k nám do virtuálního studia přijal pan doktor Tomáš Tencer, vedoucí lékař druhého resuscitačního oddělení kliniky anesteziologie a resuscitace ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ještě předtím, než předám panu doktorovi slovo, bych rád stručně shrnul pravidla našeho webináře. Prosím, mějte po celou dobu našeho webináře zamutované vaše mikrofony a vypnutý přenos z vašich webkamer. Zpomaluje nám to totiž celkově signál. A pokud budete chtít se k webináři vrátit později offline, tak využijte prosím záznam tohoto webináře, který naleznete na našich webových stránkách akutně.cz. V případě, že budete chtít položit panu doktorovi otázku v průběhu webináře, tak využijte k tomu možnost platformy Slido. Stačí, když do vašeho vyhledávače napíšete www.slido.com a zadáte do prvního velkého okýnka, které na té webové stránce naleznete, AS jako akutní středa 55, což je pořadové číslo dnešní akutní středy, a budete vpuštěni do diskuzního fóra. Na závěr potom vaše otázky položíme panu doktorovi a on vám na ně odpoví. A nyní již dovolte, abych předal slovo do Prahy.
Tak dobrý večer, děkuji za pozvání na akutně.cz. Moje jméno je Tomáš Tence a ještě jednou děkuji za pozvání. Takže začali bychom tou přednáškou. Co se týče, jak bylo řečeno, tak určitě používáte ve svém repertoáru vazopresorů vazopresin relativně často. A jako alternativu nebo jako doplněk používání noradrenalinu. Co se týče použití v intenzivní medicíně, víte, že kromě septického šoku jsou tam i jiné indikace, které nejsou úplně zmiňované ve SPCčku, které se okrajově zmíním taky dneska. Takže začneme tou mojí přednáškou. A nemám žádný konflikt zájmu. Co se týče, ta přednáška bude rozdělena na úvod, historii, fyziologie, potom klinické použití v intenzivní medicíně, no a na závěr nějaké doporučení pro praxi. Co se týče historie, tak vlastně vazopresin nebo antidiuretický hormon nebo arginin vazopresin, tak vlastně si tušili ty účinky tohoto hormonu někdy koncem 19. století, kdy se vlastně, když byly popsané práce, kdy z lizátu, vlastně z hypofýzy, vlastně byl udělaný extrakt, který měl vlastně silné vazokonstriktivní účinky, zvýšil krevní tlak velice promptně, ten tlak vyšší udržel několik minut, no a potom došlo k pozvolnému poklesu. Nevědělo se ještě přesně, co za hormon to je. To se vlastně zjistilo až později z někdy roku 1955, kde vlastně bylo popsané složení a byla prvníkrát vlastně provedena syntéza antidiuretického hormonu nebo vazopresínu. Za to dostal David Newt vlastně Nobelovu cenu za chemii někde v tom 55. roku. Takže to bylo, co se týče úvodu do historie. Víte, že teda jako hormon vazopresin působí přes různé receptory, podle ten efekt na jednotlivé orgány a jeho fyziologické účinky. tak za fyziologických podmínek je to hlavně regulace hospodáření s vodou, osmoregulace. Víte, že máme nějaké osmoreceptory hypotalamu. No a když dochází změnám osmolarity, tak dochází hlavně při zvýšení, dochází uvolnění antidiuretického hormonu. Co se týče regulace cévního tonu, tam je to hlavně, když se dochází hypotenzi, hypovolémy při nějakých stavech, které nejsou úplně fyziologické, a tam vlastně to zmíníme v té indikace v té intenzivní medicíně. Takže když koukneme na ty jednotlivé rozložení těch receptorů pro vasopresin, či je V1A, V1B, V2, tak VV1 je tam hlavně V1A regulace na úrovni cévní stěny, kdy dochází vlastně aktivaci toho V1 receptoru a uvolnění intracelulárního kalcia a vazokonstrikci hladké svalové cévní stěny a tím pádem zvýšením svalového cévního tónu a zvýšením krevního tlaku. Je to, vidíte, že na další efekt na kardiovaskulární systém, tam zvýšení té systémové vaskulární rezistence, je tam efekt na srdeční frekvence a to často poklesem srdeční frekvence. Dále ten V1 receptor se nachází na krevních destičkách, takže aktivaci vlastně poraněním cévní stěny dochází aktivaci vlastně toho V1 receptoru a dochází agregaci a uvolnění koagulačních faktorů. Dále V1B receptor, ten je hlavně ty přední části hypofýzy. Vidíte, že tam uvolňuje hlavně adrenokortikotropní hormon a tím pádem vlastně zvýší hladinu kortizolu. Dále na pankrátu je to vlastně uvolnění inzulínu, zvýšení vlastně sekrece inzulínu. No a když koukneme na ledviny, konkrétně na glomerulus, tam vidíte, že má také jako efekt vazokonstrikční na eferentní arteriolu, čiže vám vlastně zvýší ten glomerulární filtrační tlak a tím pádem vám zvýší diurézu. Zvýší vám jako prostě glomerulární filtrační tlak a tím se zlepší vlastně ty poměry na tvorbu primárního moči. Co se týče V2 receptor, ten je ve sběrných kanálcích a tam hlavně je to rekrutabilita aquaporinu 2, který vlastně se podílí na vlastně reabsorpci vody a zadržování vody, když hlavně máte vyšší osmolaritu. Takže tady V2 receptor a aquaporin a zvýšení prostě reabsorpce vody, tím vlastně znížení toho výsledního, ty zvýšeního vlastně moči. No, takže tady vidíte jednotlivé fyziologické funkce a vlastně vazopresinu, antidiuretického hormonu, no a je jednotlivé vlastně efekty na jednotlivé tkáně nebo orgány. Co se týče stimulace inhibicí vlastně sekreci antidiuretického hormonu nebo vazopresínu, ovlivňuje různé vlastně či už endogenní hormony nebo prostě jednotlivé metabolické změny a jednotlivé léky, či už jednotlivé stimuly jako trauma chirurgie, zvyšuje vlastně sekreci vazopresínu. No a vidíte, že inhibice vlastně sekrece vazopresínu, jak etanol, který působí jednak zvýšením prostě jako osmotické diuretikum, tak vám vlastně zabrání vlastně sekreci, znižujeme sekreci antidiuretického hormonu, tak proto, když vypijete pár piv, tak není to jenom osmoticky, ale i, že vám to zníží hladinu antidiuretického hormonu. Takže tady je ta fyziologie. Co se týče praktické použití v intenzivní péči, tak hlavně zmiňovaný už vlastně šokové stavy, hlavně septický šok. A to vidíte, že při septickém šoku máte nějaké změny v oběhu cirkulace na makro, mikrocirkulární úrovni. No a je tak jedna dána, že vám vlastně klesá tón na arteriální venozní části, klesá vám vlastně systémová vaskulární rezistence. No a zvětšení výdej můžete mít normální nebo dokonce zvýšený hyperdynamický stav, kde vlastně srdce vám dává vyšší výdej a je tam vlastně působením různých působků, aktivace sympatiku, dochází zvýšení srdeční frekvence, no a klesá vám prostě systémová vaskulární rezistence, takže to srdce vlastně jako připomíná vlastně pumpu, která funguje nebo pracuje vůči vlastně nízkému odporu. No a ten srdeční výdej, když je normální nebo zvýšen, může vlastně být mal distribuován jako různým orgánům a tkáním. No a je tam je porucha ta mikrocirkulace, na, či už na úrovni tkání nebo buněk a zhoršení extrakce kyslíku. No a porucha endotelu, zhoršení vlastně těch tight junction a uvolnění vlastně tekutiny do třetích prostor. A když tohle trvá nějaký čas, tak může docházet takzvané septické kardiomyopatie, kdy dochází vlastně porušení diastolické i systolické funkce, čiž levé nebo pravé komory a tím vlastně narušení vlastně cirkulace na úrovni pumpy, kde dojde jednotlivým zhoršením jednotlivých funkcí. Netýká se to jenom levé komory, ale může se to týkat i pravé komory, co se zmíním dál v přednášce. Takže když se kouknete na septický šok, na uvolnění aktivace jednotlivých složek, jednak sympatiku, kde je hlavně noradrenalin, adrenalin, uvolní se teda i vasopresin z těch depot hypofýze, no a je tam i aktivace toho renin angiotenzí aldosteronového systému a tím pádem zvýšení angiotenzínu 2 a působení vlastně udržení svého toho vlastně vaskulárního tónu. No a když to trvá určitou dobu, tak dochází vlastně vyčerpání jednotlivých těch systémů nebo over funkci toho systému. No a vidíte, že vlastně na celulární úrovni je to spojené vlastně aktivace toho kontrakce, ty svaloviny, teda ty hladké svaloviny v cévní stěně. Takže je tam vlastně různé ty receptory, včetně toho V1A receptoru, na který působí ten vazopresin a tím pádem, když se vyčerpá ten vazopresin, tak dochází vlastně poklesu toho systému vaskulární rezistence a poklesu tlaku. Co se týče, vidíte, že když máte nějaké prostě stádium toho septického šoku, které nereaguje na objemu výzvu, na podávání prvního vazopresoru, co je v tomhle případě noradrenalin, tak a ten noradrenalin zvyšujete do určité hodnoty až do takých jako extrémních dávek, které můžou být často až přes jedno mikro, tak ty dávky jsou enormní, jsou toxické, působí vlastně nejenom nepříznivě na kardiovaskulární systém, ale i na metabolismus, na imunitu a vlastně jsou všechny zložky toho organismu ovlivněny. No a když vlastně máte dlouhodobě noradrenalin na dávce přes jedno mikro, tak vidíte, že je to spojené se zvýšenou mortalitou, zničeným přežitím a jako jedných těch prostě independentních faktorů, které jsou spojené se zhoršením mortality, je vlastně vysoká dávka norepinefrinu přes jedno mikro. Takže tady je nutné již něco dělat dřív, než dosáhneme tyhle toxických dávek, prostě enormních dávek, prostě katecholamonových vazopresorů. Takže tady vidíte, jak z té další zložky, která funguje při septickém šoku, jak dochází vlastně vyčerpání hodnot hladin vazopresínu. Ta hodnota toho vazopresínu těch prvních 24 hodin rychle stoupá a potom vlastně nasledující dny k tomu čtvrtému dní klesá. No a dochází vlastně také relativní deficiencie a to vlastně, že ten vazopresín se vám vyrovná na skoro takřka až fyziologické hodnoty, nízké hodnoty, které vlastně nesvědčí tomu stavu, který vlastně je ten organismus. Že těžké, prostě těžký šokový stav, hypotenze, horšení perfuze prostě přes jednotlivé tkáně, orgány a najednou máte tam tu relativní deficienci. Takže je tady nějaká jako úvaha fyziologická, proč by ten vazopresin mohl fungovat při tom septickém šoku nebo distributivním šoku. Když kouknete na efekt na hemodynamiku, tady práce, vlastně, která byla skoro takřka před 20 lety, kde porovnávali podávání noradrenalinu jako solo a proti vazopresínu plus noradrenalinu, kde se podávala také jako, bych řekl, maximální dávka vazopresínu 4 jedničky za hodinu, to znamená až 0,06 jedniček za minutu. No a vlastně porovnávali ten efekt na hemodynamiku, no a zjistili teda, že je tam oproti solo noradrenalinu zvýšil se vlastně ten systémový střední krevní tlak, klesá vám frekvence, no a zvýšuje se vám systémová vaskulární rezistence. Co se týče na srdeční výdej a tepový objem, tam je to fakt závislé od dávky a kde se vlastně pohybujete v rámci hemodynamiky. Když zvýšíte prostě tím vazopresinem tu systémovou vaskulární rezistenci, zvýšíte diastolický tlak, zvýšíte systémový návrat, venozní návrat krve, srdci, zvýšíte preload a tím Frank Starlingovým mechanismem můžete pozitivně ovlivnit i ten srdeční výdej, co tady vyšlo, tyhle práce, že jim to dokonce zvýšilo srdeční výdej, ale zvyšování ty dávky vazopresínu dochází vlastně až nějak při dávkách 0,01 jedniček za minutu dochází poklesu, protože to stoupá vám afterload, stoupá vám systémová vaskulární rezistence a zvýší se vám prostě systémová vaskulární rezistence a tím pádem klesá srdeční výdej. Takže tam je na srdeční výdej, je tam taky dvojí efekt nebo kontroverzní efekt, může vám mít neutrální efekt, může vám zvýšit, ale i znížit. Na to třeba myslet, že systémový krevní tlak není vždycky rovný flow a enormně dávky prostě vazopresorů vedou prostě enormnému zatížení levé komory afterloadu, levé komory a tím pádem, když je ta komora afterload senzitivní, dochází poklesu vlastně srdečního výdeje. Tady vlastně bylo prokázáno vlastně podáváním vazopresinu v téhle dávce v současnosti podáváním s noradrenalínem, že došlo poklesu dávek noradrenalínu, čiže má tak jako šetřící efekt, to noradrenalinu znížíte dávky, tím pádem se ty toxické nebo enormní dávky toho noradrenalinu se můžou znížit a tím pádem vlastně vám ochrání ten kardiovaskulární aparát před toxickým účinkem, kardiotoxickým efektem vlastně vysokých dávek katecholamínu. No a tímto bylo vlastně potvrzeno, že se zníží výskyt nových arytmií, a to hlavně fibrilace síní. No a když se kouknete na další orgány, tak tam vlastně tady sledovali gastrickou tonometrii, no a nebyla tam vlastně zaznamenána v téhle dávce vazopresínu nějaká znížená perfuze žaludeční sliznice. Takže tady je vlastně efekt na hemodynamiku. No a co se týče efektu na hemodynamiku, znížení těch dávek, šetřící vlastně šetření těch, znížení těch dávek toho noradrenalínu, tak jmenuje se to tento efekt takzvaná dekatecholaminizace, která může mít a má pozitivní efekt na myokard, že ten myokard ochrání, ta srdce nebude tak vystaveno těmi enormními dávkami těch katecholamínů, zníží se vám srdeční frekvence, prodlouží se vám diastola, zlepší se vám perfuze přes koronární tepny, no a vlastně ochráníte před tou toxickou dávkou ten myokard a tím znížíte riziko ty septické kardiomyopatie, která k tomu třetímu dní může být až u 60% postihnutí ty levé komory. Takže tady efekt i na vlastně srdíčko tím, že vlastně znížíte ty dávky toho noradrenalinu. Tady je také jako, když si uvědomíte, že často vydáváte, že ten myokard, tím, že ty lidi mají hypertenzi, populace stárne, takže můžou mít určitý stupeň hypertrofie levé komory, myokardu levé komory a může tam být prostě takzvaná i hypertrofie septa komor, septum sigmoideum, no a když máte vlastně takovou hyperdynamickou cirkulaci při sepsi, může docházet takzvanému fenoménu, kdy dochází vlastně obstrukci výtokového traktu levé komory, jednak jsou tam nějaké anatomické a funkční předpoklady, a když to srdce prostě je enormně vystavené těma katecholaminama, hlavně či už je to noradrenalin, adrenalin. Noradrenalin nemá jenom alfa 1, ale má i beta 1 efekt. Tak to srdce prostě má vysokou kontraktilitu, nízký afterload, tak najednou vám může vzniknout tenhle efekt, který vlastně způsobí takzvaným Venturiho principem, že se ten přední cip mitrální chlopně nasává do toho výtokového traktu, tím vám vlastně dělá obstrukci, čiže když máte ještě to hypertrofické septum, teď nasává tu Venturiho principem ten přední cip mitrální chlopně, najednou tam dochází prostě zhoršení koaptace a najednou máte problém s významnou mitrální regurgitací. No a vy si myslíte, že tím, že dáváte ty vazopresory katecholaminové, že zlepšíte ten stav, ale právě, že to potenciujete, můžete potenciovat tenhle stav tím, že ta tachykardie se zhoršuje, zhoršuje se prostě celkovo ten hyperdynamický stav, hyperkontraktilita ty levé komory, no a zhorší se vám ta mitrální regurgitace, městnání malém oběhu a tím pádem zhorší respirační funkcí plicní edém. Takže důležité prostě myslet na tento fakt, i když ty významné projevy tohoto vlastně fenoménu se projevují jenom z 1,9%, ale asi z 20% můžete najít nějakou formu, lehkou formu tohle fenoménu, kdy dochází nějaké obstrukci toho výtokotraktu. Tady by mohlo mít taky místo vazopressing, který vám zníží frekvenci, zvýší vám afterload a zlepší vám tyhle podmínky prostě a zníží tu velikost regurgitačního objemu a zníží prostě tenhle fenomén a zlepší prostě ten výtok přes ten výtokový trakt levé komory. Co se týče dál ten efekt na hemodynamiku toho vazopresínu, je to často, když máte pacienta na umělé plicní ventilaci, může mít prostě pneumonii, těžká hypoxická plicní vazokonstrikce. No a najednou vidíte, že to srdce, tady dochází tak opuštění toho septa komor. Vidíte, že to je hlavně v systole, takže tam je tlakové přetížení, zvýšení vlastně plicní vaskulární rezistence, plicnicové tlaku. A najednou ten vazopresin nemá taky ten efekt, že by vám zvýšil ten noradrenalin nebo jiné katecholaminové vazopresory, tu plicní vaskulární rezistenci, nezatíží vám tu pravou komoru natolik, jak ten vazopresin, který má pozitivní efekt, který ochrání tu pravou komoru, nezvýší tu plicní vaskulární rezistenci, nezvýší ten afterload pro tu pravou komoru. Takže když máte tenhle obraz na echu, krátká os, transtorakální echokardiografii, tak již při dávkách, jako, které nemusí být kolem 0,5, ale už nižší 0,25 mikro na kilo za minutu noradrenalinu, myslel na to, že tím, že dáte vazopresín, můžete zlepšit hemodynamiku u týchto vlastně pacientů, kteří již mají nějak zatíženou tu pravou komoru nebo již mají v anamnéze známky primární dysfunkce pravé komory nebo známky plicní vaskulární rezistence nebo zvýšenou plicní hypertenzi. Takže takhle by bylo efekt na hemodynamiku. Co se týče efekt na renální funkce, tam jsem vám zmiňoval, že oproti noradrenalinu, který vám dělá vazokonstrikci na eferentní, aferentní arteriole, glomerulu, vazopresin vám působí pouze na ty eferentní. Takže tady vidíte nějaká krátkodobá infuze, 4-hodinová vazopresinu vám zlepší tu glomerulární filtraci a zlepší vám jednak výdej moči a jednak vám zlepší clearance kreatininu proti noradrenalinu, čiže máte stejné tlaky, střední arteriální tlaky, ale vidíte tady ten pozitivní efekt, co se vlastně předpokládalo na nějakou renoprotekci vlastně v septickém šoku nebo distributivním šoku u pacientů, který mají vysoké dávky nebo mají nějaké střední dávky vlastně katecholaminového vazopresoru. Co se týče, takže tohle byl vlastně efekt na jednotlivé ty systémy, kde se předpokládal ten F jako protektivní význam vazopresínu co se zkoumalo v nějakých větších multicentrických randomizovaných studiích, které začnou z toho studii VAST z 2008, která vlastně byla publikována v NAMU, no a vlastně porovnala efekt nízké dávky vazopresínu do 0,03 jedniček za minutu oproti noradrenalinu, který se dává v 5 až 15 mikro za minutu. No a tam primární outcome byla mortalita, 28 dňová, kde ta mortalita celková, nebyl tam žádný pozorovaný rozdíl přežití v 28 dnech u těchto pacientů, ale co se týče, když ty pacienty roztratifikovali, na který měli méně vyjádřený ten septický šok, a to dávkou noradrenalinu, pod 15 nebo na 15 mikro, tam už ten rozdíl byl vlastně znát, co se týče přežití. No a vidíte, že ty, co měli méně vyjádřený šok, nebo měli, byli na začátku jenom toho šoku, nebo měli lehkou formu šoku septického a měli byl podáván vasopresin, tak měli vlastně tu 28 dňů hlavně a tu 90 dňů mortalitu nižší. Ale bylo to teda u méně vyjádřeného septického šoku, kdy dostávali menší dávky, no a měl ten vasopresin vlastně zase šetřící efekt na ten noradrenalin, došlo rychle snížení ty dávky noradrenalinu a měl to vlastně efekt vlastně u toho nižšího stupně šoku, septického šoku, efekt na mortalitu. No, to bylo 2008, potom pozor analýzy, kdy sledovali výskyt prostě efektu na renální funkce, takže tam ten efekt byl hlavně u skupiny pacientů, který měli vlastně velice lehkou formu, to je Rifle Criterion, byl jenom v risk skupině, to znamená měli maximálně 2,5 násobek zvýšeního kreatinínu. No a tam, když jste dávali vazopresín, tam vlastně byl ta zaznamenána tenhle renoprotektivní efekt, že došlo vlastně zlepšení kreatinínu, došlo při podávání vazopresínu, došlo znížení kreatinínu oproti vlastně infuzi toho noradrenalínu. Když se kouknete už do těch, u těch pacientů, u těch skupin pacientů, kteří už měli vyjádřený vyšší stupeň toho renálního poškození, jako je skupina injury, nebo dokonce selhání, tak tam ten efekt, ten renoprotektivní efekt již nebyl. Tam se nezlepšila ten prostě hodnota toho kreatininu serového a měl prostě bez nějakých efektů. Tady, když se koukneme na tu risk skupinu toho renálního postižení, tak velice rychle došlo poklesu celkové dávky noradrenalínu u té skupiny, které dostávali vazopresin. Takže došlo vyklesání rychlosti nebo dávky noradrenalinové infuze a přitom střední arteriální tlak zůstal stejný. Tady, když se koukneme na tu risk skupinu a její přežití, tak tyto, co dostávali vazopresin, zlepšila se prostě šance na přežití oproti tým, co dostávali vlastně noradrenalin. Takže tady byl efekt vlastně u těch nižších vlastně postižení těch renálních funkcí, které měly jenom risk, tak tam vlastně efekt vazopresinu byl zaznamenán i z pohledu těch renálních funkcí. Potom další pozor analýza u těchto pacientů VAST, investigativní skupiny, zkoumali, či ty pacienti dostali následující po zařazení, následující 28 dnů, nějaký steroid. Takže ty, co dostali steroid, aspoň jeden den dostávali steroid, tak a měli vazopresin, tak měli vyšší šanci na přežití. Takže tady se myslelo na nějakou interakci vazopresinu a steroidů. A ty, co nedostávali steroid a měli vazopresin, tak tam byla vlastně nižší šance na přežití. Takže se uvažovalo teda ty, co nemají steroidy, tak zase vlastně efekt norepinefrinu na přežití byl lepší. To se vlastně bylo, tohle bylo výchozí body pro další zkoumání, další ty multicentrických studií, efekty, či je tam interakce vlastně vazopresinu se steroidama, no a efekt vlastně noradrenalin versus vazopresin. To bylo vlastně 2016, další publikovaná velká studie na 409 pacientů z Velké Británie, kde se vlastně sledovalo vlastně ta renoprotekce, že kolik pacientů bude přeživších bez renálního selhání v 28. dnu. No a zjistilo se, že když se dává teda noradrenalin versus vazopresin až do dávky 0,06, tady to zařazení do té studie, protože se myslelo, že čím dřív se dá ten vazopresin, tím včasnější fázi toho septického šoku, tím asi bude vyšší šance na to přežití a tím pádem bude vidět ten efekt. No ale bohužel na mortalitu u těchto pacientů to nemělo žádný efekt a nebyla tam dokonce zaznamenána žádná interakce pozitivní vazopresinu s kortikosteroidama a nebyl tam žádný efekt vlastně na to přeživší tomu 28. dnu bez renálního selhání. Ale co tam bylo zajímavé, že v té vazopresinové skupiny bylo méně často indikovaná vlastně renální náhrada, dialýza, a bylo to vlastně vždycky na rozhodnutí toho ošetřujícího lékaře. Nevěděli ty lékaři, bylo to zaslepeno, který lék dostávají, ale bylo v té vazopresinové skupině signifikantně nižší použití prostě dialýzy. Takže tady pouze efekt na nižší incidence vlastně zahájení vlastně náhrady renální funkcí. Co se týče metaanalýzy v tým septickém šoku, tak zjistilo se teda, že tady dokonce na nějakých 23 randomizovaných studií přes 3000 pacientů, že ten efekt, ten šetřící efekt na ty katecholaminové vazopresiny a noradrenalin, znížení dávky toho noradrenalinu, vede vlastně znížení incidence vlastně těch de novo fibrilace síní a tím pádem vlastně, že ten efekt toho vazopresínu tam je pozitivní, že snížím riziko fibrilace síní u septického šoku a tím pádem má to ochranu vlastně na srdce. Co se týče nějakých dalších nežádoucích účinků, tam hlavně bylo sledováno vlastně výskytu ischémie kůže, ischémie vlastně prstů. No a podle vlastně těchto zařazených studií do téhle metaanalýzy, tam byla vyšší prostě výskyt u podávání vazopresínu a noradrenalinu, vyšší výskyt prostě digitální ischémie, čiže prostě tady to vycházelo, že když podáváte jenom noradrenalin samostatně, tak ten výskyt je nižší. Ale když se dali ty studie s vysokým biasem pryč, tak ten efekt tam na tu ischémii nebyl vidět. Další metaanalýza, která byla hlavně z těch největších studií, jako VAST, VANISH, VANGS, ta byla vlastně v kardiochirurgii, tak tam efekt na mortalitu vazopresínu versus noradrenalinu nebyl žádný, čiže vazopresín nemá žádnou superiority vůči noradrenalínu. No a co se týče, není tam ani žádný efekt na výskyt nežádoucích účinků, ani teda na tu 28. mortalitu. A co se týče, byl tam teda ten signál, vyšší výskyt prostě těch digitálních ischémií prstů a zase protektivní efekt na výskyt prostě těch arytmií, hlavně ty fibrilace síní u těch pacientů, který dostávali vlastně vazopresin. No, co se týče ještě nějakých jako prostě studií v septickém šoku, musím změnit i podávání analogu vazopresinu, a to terlipresinu, který má teda vyšší V1 než V2 afinitu k tým receptorům. V1, V2 je kolem 2, u terlipresinu, u vazopresinu je V1, V2 kolem 1. No a tady terlipresin podáván vlastně s norepinefrinem, tak tam vlastně nezjistilo se žádná nějaký efekt na přežití, ale podávání terlipresinu versus teda nějakého toho noradrenalínu, tak tam byl zase vyšší výskyt u terlipresinu, vyšší výskyt a nežádoucí účinku a hlavně zase výskytu prostě i schémy, ty digitální. No a když si uvědomíte, že perly presy má biologický poločas až 6 hodin, a když vidíte tamhle nežádoucí účinek terlipresínu, tak bohužel ta redukce bude projevena za hodně dlouhou dobu. U vazopresínu tam ten efekt bude rychlejší a můžete rychleji zareagovat, když vám vzniknou tyhle nežádoucí účinky u podávání vlastně tyhle D1 agonistů. No, teď, když kouknete na doporučení Surviving Sepsis Campaign, tak lékem vazopresorem první volby vždycky zůstal noradrenalin. Tam noradrenalin v těch prvních počátcích septického šoku má významný protektivní a vlastně efekt, čím včasnějc nasadíte s konkomitantní volumoterapii, čím zkrátíte prostě tu délku hypotenze, vážnost nebo stupeň hypotenze, tím vám zlepší prostě šanci na přežití do pacienta. Samozřejmě, že ušetříme to podání množství tekutin, no ale když nereaguje prostě ten pacient, má nadále hypotenzi na podávání prostě tekutin a už máte tu dávku noradrenalinu prostě v těch středních nebo vyšších dávkách, tak vlastně je tam doporučení toho vazopresoru druhé volby a tady je ta evidence, jak vidíte, tím zeleným rámečkem ta evidence je silná, teda podávání norepinefrinu jako prvního léka volby je evidence silná. Ten tlak, kterým se snažíte v těch prvních hodinách mít v ten střední arteriální tlak, je 65 torů. No a když to teda nefunguje, tak vlastně uvažujete o nějaké invazivní monitoraci toho arteriálního tlaku a zahájení prostě podávání i dalšího prostě vazopresoru, a to vazopresor druhé volby je tady vazopresínu, když už ta dávka noradrenalinu je kolem 0,25 až 0,5 mikro na kilo za minutu. Není to přesně stanoveno, je tam tohle rozmezí, protože ty data z těch studií se liší, kdy nasazovat ten vazopresín. No a ten, když se koukneme jako na farmakum vazopresín, tak vlastně ten efekt vidíte během několika minut, efekt přetrvává, protože ten biologický čas je kolem 10 až 20 minut a proto titrace se doporučuje po 15 minutách. No a vidíte, že to je vlastně nonapeptid, který cirkuluje volně v plazmě, no a jeho distribuční objem je vlastně roven extracelulární tekutině, metabolizace, teda metabolizován je hlavně v ledvinách a zbytek v játrech, trošku nezměněně se vylučuje močí. No a ten clearance může být pozměněn hlavně u nějakých pokročilejších forem renálního selhání a jaterní dysfunkce, jako jsou jaterní cirhóze. No, co se týče praktické použití u toho septického šoku, tak to ředění prostě dle zvyklosti toho pracoviště. My máme ředění 41 do 50 ml glukózy, je to možné ředit i do fyziologického roztoku. Teď to jako možnost těch preparátů. Můžete mít ampulu 1 ml 21 nebo 2 ml 41. No a když to naředíte do té glukózy, tak vám to vydrží stabilně ta směs, protože to je peptid. Při pokoje teplotě 18 stupňů, když to dáte do lednice, tak se říká, že 24 hodin. No a nikde nedáváte vazopresník bolusově, vždycky prostě kontinuální infuze. Vlastně indikace u toho septického šoku, vždy se snažíte do centrální žilního katetru a doporučená dávka tam v té studii byla i SPCčku, jako 0,01 až 0,03 jedniček za minutu. Maximálně možný prostě podávání, když byste to dali na jednotky za hodinu, tak je to kolem 3 až 4 jedniček za hodinu. No a to zahájení teda spíše včasně, ne u nějakých už refraktérních prostě dávkách vysokých noradrenalinu, ale spíše, když ty dávky toho noradrenalinu jsou kolem těch 0,25, 0,5 maximálně mikronoru. No a většinou to dáváme, začínáme dávat v dávce 0,01 jedniček za minutu, no a titrujeme po těch 15 minutách do cíleného efektu, kdy vlastně ten cílený střední arteriální tlak v těch prvních hodinách se snažíme mít kolem těch 65. No a podle vlastně anamnézy nebo ty hodnot, které asi měl ten pacient, když byl prostě nějaký normálně fyziologický podmínka, tak potom následně individualizujeme. Dělá se test na zvýšení prostě toho středního arteriálního tlaku, můžete jít na 85, 90 středního, či se zlepší nebo nezmění ta perfuze jednotlivých orgánů nebo ty periferie. Vždycky sledovat jednak globální parametr hemodynamiky a hlavně tu periferii a perfuze prostě kůže, prstů, či se vám změní a či je tam nějaká indikace na znížení prostě nebo na vysazení prostě tyhle kombinované vazopresorické podpory, když dochází tyhle dost významným negativním účinkům. Co se týče kontraindikace, tak jako hypersenzitivní alergické reakce, no a u pokročilé formy aterosklerózy, či je to IHS, IHDK, tak tam vždycky opatrně, tam je riziko, že vám to zhorší tu perfuzi, ty periferie a může vám to vlastně připravit o jednak toho pacienta o končetinu nebo o prsty a dokonce může zhoršit i perfuze přes koronární tepny, když mají velmi vyjádřenou vlastně koronární aterosklerotickou nemoc. Tam musíte si dát pozor a sledovat EKG, změny prostě ST segmentu, vlny T a sledovat prostě eventuálně echokardiograficky a sledovat eventuálně kardiospecifické enzymy, či nedochází prostě ischemizaci myokardu. No, čím vyšší dávky máte, tak tím je vyšší riziko komplikací. Už dávky na 0,06, tam je velice vysoké riziko jako různých srdečních arytmií, znížení srdečního výdeje, ta ischemizace, digitální ischemie, ischemie kůže, mezenteriální ischemie, riziko toho koronárního vzpomínaného prostě syndromu. No a když podáváte nějakou dobu, riziko prostě jako také popsané hyponatrémie, prostě přetížení prostě volnou vodou. Co se týče odvykání vlastně od ty kombinované vazopresorické podpory, tak tam samozřejmě, že když už se ten šok dochází rezoluci toho šokového septického stavu, tak znižujete prostě současně to doporučení, tam se variuje, my znižujeme oboje, jak noradrenalin, vazopresin současně, ten vazopresin 0,05 jedniček za minutu každou hodinu. No a když je pod ta dávka noradrenalinu nízká a už ten vazopresin je na hodnotě 0,05 až 0,01, tak ho vlastně vysazujeme. Je tam teda riziko hypotenze, dokonce vzniku popsaného diabetes insipidus. Takže tady to odvykání bylo dokonce nějak hodnoceno metaanalýze, kdy když vlastně odvykáte dřív vazopresin, tak vyšší výskyt hypotenze, ale nemělo tam žádný efekt na klinický outcome jako mortalitu. Tady byla jedna studie, když zase se odvykal první noradrenalin, tak zase měli vyšší výskyt hypotenzí, ale většinou odvykáme současně a ten vazopresin ukončujeme dřív a na nízkých dávkách, teda už noradrenalinu. No, u toho, když bychom pokračovali dál, tak vazopatologický šok může vzniknout i v spojitosti prostě spojením s kardiopulmonální pumpou. Tam je podobný efekt zase vyčerpání vlastně depot vazopresínu, znížení cytoplazmatického kalcia, uvolnění NO a znížení prostě fosfilace vazoplegie. Ta incidence kolem 8%, no a zase to bylo hodnoceno v kardiochirurgii, dalším vlastně také randomizované velké studie Banks, kde vlastně zase porovnávali noradrenalin versus vazopresin a zjistili teda, že má zase protektivní efekt na renální funkce a nižší výskyt zase fibrilace komor. Takže tady, když se koukneme na metaanalýzu 2018, ta dávka tého vazopresinu u tého vazoplagického šoku spojení s kardiochirurgickými výkonami byly vyšší, tam jdou ty hodnoty až do 0,06. No a zase efekt nebyl pozorován na mortalitě, ale nižší výskyt tachyarytmie, fibrilace síní, protekce renální funkci a nižší výskyt prostě pravostraného srdečního selhání. Když se koukáme na další možné potenciální využití vazopresinu, tak víte, že byly dokonce vazopresin restriční guidelines European Society, European Restriction Council 2005, když byla jako alternativa jednému miligramu adrenalinu 40 jedniček vazopresin. Jo, takže mohly být vlastně až dvakrát podány tyhle vlastně tuhle dávka vazopresinu 40 jedniček. No a zjistilo se teda nějak teď na poslední taková jako větší studie, multicentrická, randomizovaná na pacientech, kteří měli zástavu v nemocnici, když se podával vlastně vazopresin v spojitosti se solmedrolem. Solmedrol dostali dávce 40 mg jednorázově, no a ten vazopresin mohli dostat 2 až 4x 20 jedniček, no a do celkové dávky 80 jedniček, současně podávání adrenalinu, jak jste zvyklí, 1 mg a 3 až 5 minut. No a zjistili teda, že byl tam jako vyšší šance na spontánní návrat cirkulace, ale na celkový outcome, hlavně na ten jako pozitivní neurologický outcome, tam ten efekt vůbec nebyl pozorován. Takže doporučení prostě není žádné a ten efekt, či už je to na intra nebo extra hospitální zástavu oběhu, nebyl vůbec pozorován nějaký pozitivní neurologický outcome u těchto pacientů. Máte vyšší šanci, že tam bude u těch pacientů, co mají zástav v nemocnici, že budou mít prostě větší šance, že budou mít spontánní návrat cirkulace, ROSC, ale na pozitivní outcome na přežití pacientů to nemělo žádný efekt. Co se týče na hemoragický šok, tady se taky předpokládalo, že na hemoragický šok taky dochází k vyčerpání těch depot vazopresínu a že taky dochází poklesu, určité poklesu vazomotorického tonu a jednak, že vám to může zlepšit prostě funkci destiček přes ten V1 a receptor, uvolnění další koagulačních faktorů, vazokonstrikce postižení vlastně těch cév, které jsou postižené v tkání orgánů a tím vám vlastně bude ta krev šantovat do vitálních orgánů a tím zvýší vám šance na nějaké přežití. Tady jedna taková studie z 2019 z JAMA, která vlastně byla z jedného centra, menší počet pacientů, randomizovaná, bylo to většinou penetrující trauma, nebyly tam žádné kraniotraumata, žádná prostě byli to mladí muži, no a nemělo to žádný efekt na 30-dňovou mortalitu, ale znížilo to vlastně, když ty pacienti byli zařazeni, když se dostali víc než 6 jedniček těch derivátů krevních, tak zjistilo se, že vlastně podání vazopresínu, ten na začátku bolus plus dodávky 0,04 jedničky za minutu, že vám to jako ušetřilo celkové podání, hlavně mražené plazmy a trombokoncentrátů, a to až o 1,1 litru. Takže tady byl efekt na znížení prostě podávání celkového množstva krevních derivátů. Ale na efekt na mortalitu byl žádnou. Co se týče ještě další možné, které nejsou zmiňované SPCčku u vazopresínu, můžou být to intoxikace nějakými antihypertenzívy a může to být použité vlastně u dárce orgánů, kde vlastně víte, že je taky nějaká vazodilatace, vazoplegie u těch dárců orgánů, může tam být hypovolémie, no a je tam často i poliurie při diabetes insipidus, jak mají ty pacienti mozkovou smrt, no a když se podává vazopresin, co je hlavně efekt jeho na V2, čiže jako antidiuretický hormon, tak tam vlastně zjistilo se, že desmopresin má nějaké prokoagulační prostě vlastnosti, které můžou zhoršit vlastně funkci těch darovaných orgánů a potenciálně, když dáte spíše desmopresinu vazopresin, tak můžete zlepšit přežití těch darovaných orgánů a vlastně zlepšit vlastně výhlídky toho příjemce dál na přežití v čase. Takže závěrem vazopresin, antidiuretický hormon nebo arginin vazopresin, tak měl by být dostupný, myslím si, na pracovišti oboru anestezie intenzivní péče a na pracovišti PUIP, který poskytují intenzivní respirační péči. Hlavně u těch pacientů, kteří mají septický šok, nereagují na objemovou výzvu a použití vysokých dávek noradrenalínu, tak tam jako volba číslo 2. No a dál zvážit vlastně podání toho vazopresivního vazodilační šoku i u jiné indikace. No a vlastně jak používám ten vazopresin, tak je tam doporučení, jak už bylo zmiňováno, o ty dávky noradrenalinu, když už máte prostě tu střední nebo začínat tu vyšší dávku. No a spíše dřív, než po žijícím stádiu šoku, no myslet, že ty, co mají méně vyjádřenou tu renální dysfunkci, může tam být nějaká renoprotekce, nižší výskyt prostě arytmii, hlavně ty fibrilaci síně jako kardioprotekce, znížení výskytu těch septických kardiomyopatií, stresové kardiomyopatie a hlavně teda myslet na i kontrolu tu hemodynamiky, hlavně perfuzi tkání a hlavně ty periférie při kombinované vysoké vazopresorické podpoře. Takže tam tenhle bych vlastně ukončil tuhle přednášku a budu rád za vaše dotazy ohledně, když používáte vazopresin, či máte prostě nějaké zkušenosti, či se chcete něco zeptat ohledně pro praxi a eventuálně z těch studií, tak budu rád, když budu vědět odpovědět. Děkuji vám.
Pane doktore, my vám moc děkujeme za krásnou přednášku. Já bych na tomto místě ještě rád poděkoval firmě Ardes, která tento webinář finančně podpořila. A nyní se teda již vrhneme do diskuze. Mě napadla k té renoprotekci jedna otázka. Vy jste zmiňovali, že ten vazopresin dělá konstrikci vas eferens, čímž ekologicky zvýší glomerulární filtraci a my to vidíme, že pacient se rozmočí. A co ale ty buňky, které jsou za vas eferens, netrpívají třeba nějakou tubulární ischemii ti pacienti? Neslyšel jste o něčem takovém?
Neslyšel jsem, ono vlastně působí nejenom na tady vlastně na ty arteriole eferentní, ale vlastně působí i, že znižuje vlastně překrvení dřeně, vlastně dřeně ledvin a vlastně víc pokrovuje tu kůru ledvin a zlepšuje i ten koncentrační gradient ledvin. Ale čím má jako vyšší tubulární ischemii, to vám na tom neumím odpovědět, že či tam dochází nějaké vyšší prostě ty akutní tubulární nekróze, tak to nevím.
Ale zřejmě asi ne, mě to jako napadlo spíš toho fyziologického hlediska, ale pokud bylo prokázáno, že vlastně snižuje po použití hemodialýzy, tak tam asi bude spíš ten dominovat ten protektivní efekt. A další otázka, kterou položil tazatel do slajdu, je, jak se rozhodujete, nebo kdy se rozhodujete pro jiný vazopresor druhé volby než vazopresin při septickém šoku. Mě teď tak z hlavy napadá třeba metylenová moc a vazopresin, jestli máte srovnání zkušenosti.
Ano, tak tam hlavně u ty vazoplegy po kardiopulmonální pumpě, tam je obrovské zvýšení toho oxidu sníhu a vlastně aktivace ty guanylát, cyklického guanylát monofosfátu. Takže tam uvažujeme o ty metylové modři. Je to zase nějaká evidence silná pro použití prostě metylové modře jsou popsané práce, kde se to používá nějak, že já bych viděl nějak prostě hodně případů, kdy to zachránilo pacientovi život. U kardiochirurgických pacientů nemůžu na to odpovědět. Mám pár kazuistik, kde to pomohlo, kdy měli vlastně noradrenalin, vazopresin i metylovou modř a až vlastně pár pacientů to zachránilo život, ale bohužel tam je tam zatíženo vysokou mortalitou. Samozřejmě, že se tam uvažuje o jiných dávkách, prostě jiných vazopresorů, které nejsou úplně dostupné. Dokonce jsou tam práce používání toho angiotenzinu 2 u té vazoplegie, nebo vysoký dávek prostě vitaminu B12, nebo dokonce tak jako sporadické práce vysoké dávky vitaminu C, ale tam vůbec nejsou data pro to, které by vás od toho oprávňovaly použít to, takže ta metylová modř a eventuálně prostě použití u těch vazoplegických šoků u těch kardiochirurgických pacientů, ale jako u septického šoku metylovou modř jsem nepoužil.
Děkuji za odpověď. Další otázka je stažena na podávání furosemidu do kombinace noradrenalin, vazopresin a má pacienta se septickým šokem, renálním selhání a oligurií. Jaký je na to váš názor?
No, takhle. Když vlastně ten pacient na tyhle při adekvátních volumů resuscitace a při adekvátních středních arteriálních tlacích na dávkách noradrenalin vazopresin. Máte nadále oligurgického pacienta, můžete udělat furosemidový test, či zareaguje. Já samozřejmě, že kouknu se echokardiograficky na to srdíčko, změřím si výdej, když mám už vysoké dávky vazopresorů, kombinovaných vazopresorů, mám teď pocit, že ten výdej je dost tak jako hraniční, zavedu prostě kontinuální měření hemodynamiky, prostě jaký je výdej, jaký je prostě systémová vaskulární rezistence. No a když si myslím, že je adekvátně ten člověk naplněn, má prostě normální výdej, tak ten furosemid zkusím, ale že bych dal prostě kontinuálně furosemid, jako podávání u těchto pacientů na nějakých maximálních dávkách, tam prostě bych do toho nešel. Jo? Bolus bych vyzkoušel, ale na kontinuální tu ledvinu bych zbytečně nezatěžoval a spíše bych prostě zvolil dle indikací zvážení těch eliminačních metod. Mm-hmm. Když přetrvává v určitou dobu oligurie nebo anurie, tak už jít prostě spíše tohle cestou ty náhrad eliminačních.
Mm-hmm. Ono se v té úvodní fázi toho septického šoku, ta ledvina může dojít jako ke snížení té funkce per se jako v rámci toho stavu a to rozmočení u toho pacienta může přijít až se s nějakým dalším odstupem. Jo, to je. Další otázka je, jestli jste zmiňoval kombinaci vazopresinu a kortikoidu, jaká je praxe u vás? Dáváte rutině kortikoidy, pokud se pacient jako nedaří udržet perfuzní tlak u septického šoku v kombinaci s vazopresinem?
No, je to, měl by se vlastně člověk vycházet z té evidence. Ty kortikoidy můžou mít prostě šetřící efekt, ale mají šetřící efekt na ty vazopresory, na techolaminové. Co se týče efektu na mortalitu, tak tam jsem neprokázal nějaký, je to hodně diskutabilní efekt na mortalitu, podávání těch kortikoidů. My vlastně začínáme dávat ty kortikoidy až při dávkách vysokých toho noradrenalinu, a když už máme vazopresin, při těch dávkách nevím, až 0,8, 1 mikron noru na mikron na kilo za minutu, čiže jsou to dávky, jak se předpokládalo, že ten efekt toho vazopresinu a steroidu bude mít synergický efekt, tak bohužel v té Venice study se to neprokázalo, ale my to dáváme, ale až u těch vyšších dávkách prostě těch vazopresorů. Hodně kolegů, co vidím, tak používá to již u dávkách 0,5 vlastně mikronoradrenalinu, když mají kombinace i vazopresinu a některý dokonce bych řekl, že šahají potom steroidu, kortikosteroidu dřív než potom vazopresinu. Takže ale já spíše šahám první po vazopresinu, až potom při vyšších dávkách dávám ten kortikosteroid.
Mm-hmm. Děkuji za odpověď. A poslední otázka je praktického charakteru. Vy jste říkal, že si ředíte 40 jednotek do 50, při nějakých nižších dávkách by to eventuálně mohlo vydržet 24 hodin, ale ta stabilita je pouze 18 hodin. Jak k tomu přistupujete?
Takhle, když je to naředěné víc než 18 hodin, tak ten efekt vlastně vám klesá. Když vlastně už odvykáte od toho vazopresínu, tak tu jako prostě nechávám tu stříkačku i delší dobu než 18 hodin, ale po 24 hodinách by se to mělo zlikvidovat nebo prostě rychle odvyknout, abyste již nemuseli nějak jako prodlužovat tu stříkačku, kterou byste musel vyhodit. Takže pokud už jste na nízkých dávkách, tak odvyknout a tu hodinu od 0,05. A když jste už vlastně, když ještě máte vysoké dávky, tak musíte si bohužel naředit tu novou stříkačku, nové ředění. A po těch 24 hodinách by už nepokračoval v té staré stříkačce, protože ten efekt se vám znižuje a ten peptid vám tam už nefunguje. Ten nonapeptid vám tam přestává fungovat, ten vazopresin.
Takže 24 hodin a určitě potom vyhodit. Dobrý. Pane doktore, já vám moc děkuju za skvělou přednášku a bohatou diskuzi a všem posluchačům, že zůstali s náma až do konce. A v rychlosti bych vás pozval na poslední akutní středu v tomto semestru, a která bude zaměřena na takové odlehčující téma, jaké to je, když jste lékařem na misi v Antarktidě, a zhostí se i pan docent Máca z ostravského Karimu. Děkuji ještě jednou a přeji vám hezký zbytek.
A já děkuji za pozvání. Hezký večer.